Radio Slobodna Europa. Slušate emisiju posvećenu događajima koji su obilježili prošlu sedmicu u Bosni i Hercegovini. Dobar vam dan iz Sarajevskog studija od Milana Obradovića. Subota je 3. jun. Prije posvećanja na zbivanja proteklih 7 dana, vijesti dana.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Europa.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović predvodi delegaciju Bosne i Hercegovine na sastanku predsjedničkog procesa Brdo Brioni. Uz predsjednike bivših Jugoslovenske republika, Kosova i Albanije, poseban gost današnjeg skupa bit će predsjednik Njemačke Frank-Walter Steinmeier. Očekuje se da će Steinmeier iznijeti stav Njemačke o potrebi približavanja država u regionu Europske unije i europskim vrijednostima i jačanju međusobne saradnje. Proces Brdo Brioni pokrenuli su Slovenija i Hrvatska 2013. godine radi stabilizacije i prilika jačanja saradnje na Zapadnom Balkanu. U prvom kvartalu 2017. godine, u odnosu na isti period prethodne godine, u Bosni i Hercegovini je zabilježen rast izvoza, uvoza i deficita, a pokrivenost uvoza izvozom iznosila je 62,6%. U prva tri mjeseca uvezeno je robe u vrijednosti od 3 milijarde 988 miliona, što je za 12,7% više odnosu na isti period prošle godine. Istovremeno, ukupan izvoz iznosio 2 milijarde i 490 miliona maraka i bilježi rast za 17,3%. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio danas da u predlogu zaključaka popodnevnog sastanka procesa Brdo Brioni dominiraju riječi mir, stabilnost i smanjenje zapaljive retorike i ocijenio da u politici među državama regiona nema previše ljubavi, ali ima mnogo interesa. Pred sutrašnji drugi krug lokalnih izbora u Hrvatskoj, u kojem 8 županija, grad Zagreb koji ima status grada i županije, te 54 grade i 102 opštine biraju svoje vodeće ljude. U ponoć je stupila dvodnevna izborna tišina. Prvi krug izbora održan je 21. maja. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija proširio je sankcije protiv Sjeverne Koreje nakon nekoliko raketnih proba koje je izvršila ta zemlja. Europska unija odbacila je ponudu američkog predsjednika Donalda Trumpa o ponovnim pregovorima za sporazum iz Pariza. Brisel je poručio da će razgovore o sprovođenju obaveze iz dogovora voditi direktno sa poslovnim liderima i guvernerima saveznih država i da će obilaziti Washington. Turske vlasti uhapsili su Birolta Erdem'a, glavnog savjetnika premijera Bimalea Yildirim'a, zbog navodne povezanosti sa pokretom imama Fethullaha Gulen'a, kojeg Ankara optužuje za organizaciju prošlogodišnjeg neuspjelog vojnog udara. Pripadnici britanske policije uhapsili su još jednu osobu u vezi sa prošlomjesečnim samoubilačkim napadom na koncertu u Manchesteru, u kojem su poginule 22 osobe. Najmanje 12 osoba poginulo je od eksplozije koja se dogodila na jednoj sahrani u afganistanskoj prestolnici Kabulu. Aerodrom Charles de Gaulle u Parizu evakuisan je zbog sumnjivog paketa koji je pronađen blizu mjesta gdje se vršila pasoška kontrola. Trodnevni rock festival na otvorenom Rockmring, nedaleko od njemačkog grada Nürnberga, bit će nastavljen nakon što je prekinut zbog moguće terorističke prijetnje, saopštili su danas organizatori. Iz sporta večeras u Cardiffu u Walesu za trofej Lige šampiona igraju Juventus i Real Madrid. Prolom oblaka i jaka kiša koja je više od 3 sata neprekidno padala u Srebrenici izazvali su brojne snažne bujice koje su pričinile štetu na lokalnim putevima, usjevima i objektima. Saobraćaj se na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini odvija umjerenim intenzitetima. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.
Događaji sedmice.
U emisiji pred nama govorimo o događajima u Bosni i Hercegovini koji su obilježili proteklu sedmicu. Zašto nije pala vlada Republike Srpske?
500 miliona maraka fondu PIO duguju javna preduzeća.
Samo je zaboravio još jednu stvar da kaže. Da je naš bruto domaći proizvod po glavi stanovnika u visini u ovom trenutku Svazilenda i Angole. Tu smo negdje.
Zašto nije usvojen novi zakon o penzijsko-invalidskom osiguranju u Federaciji BiH?
Mi penzioneri nećemo ostati gluhi prema ovakvom odnosu ovog doma prema nama, prema penzionerima. Da kažem da su oni ti koji će nas natjerati da mi izađemo na ulice.
Čemu služi javni sektor u Bosni i Hercegovini?
Posljedica ovladavanja javnim sektorom od strane političkih stranaka jeste vrlo loš nivo javnih usluga, korupcija, klijentelizam i partiokratija kao način upravljanja javnim dobrom. Javno dobro se ne smatra javnim interesom, već političkim plijenom.
Čemu služi upitnik?
Recimo, kako ćete odgovoriti zajednički na pitanje da li Bosna i Hercegovina planira ustavne promjene? Vjerovatno će se desiti da će se morati napisati odgovoru ovi misle da treba, a ovi misle da ne treba.
Pogled unazad.
Sedmični retrovizor.
Pregled zbivanja koja su obilježila sedmicu za nama otvaramo pričom o vladama, onim entitetskim. Koje eto rade, ali im se ne da da nešto i urade, pa ih opozicija kao onda napada. Najsvježiji primjer, prijedlog o izglasavanju nepovjerenja vladi Republike Srpske nije mogao doći ni na dnevni red u Narodnoj skupštini tog entiteta iz prostog razloga što nije bilo dovoljno ruku. Iz opozicije ne posustaju pa najavljuju nešto novo u takozvanoj demokratskoj praksi na ovim prostorima, interpelacije. Dakle, postavljanje konkretnog pitanja o određenoj temi, određenoj instituciji. Milorad Milojević.
Poslanici opozicije ušli su na posebno zasjedanje vrlo svjesni da njihov prijedlog za smjenu vlade na čelu sa Željkom Cvijanović neće ući čak ni u dnevni red zasjedanja. Zbog toga su koliko toliko pokušavali o svom prijedlogu pričati što duže, javljanjem uz pozivanje na kršenje poslovnika entitetskog parlamenta prije glasanja o dnevnom redu. Tek 30 poslanika je glasalo za to da se održi rasprava o radu i opozivu vlade Republike Srpske, no u opoziciji kažu da imaju plan B. Poslanik SDS-a Miladin Stanić.
Sljedeće je, znači, interpelacije koju ne mogu odbiti i mi ćemo javnosti predstaviti kako radi ova vlast. Za 1000 dolara je veći bruto društveni proizvod u federaciji nego u Republici Srpskoj. Imaju Telekom, da im nisu propale 3 banke, da im nisu propala javna preduzeća, 500 miliona maraka fondu PIO duguju javna preduzeća. Pa šta vi hoćete da raspravite?
Lider NDP-a Dragan Čavić kaže da sjednica nije ni trebala početi jer nije prisustvovala predsjednica vlade Željka Cvijanović. Ističe i da je mnogo toga zbog čega je vlada do sada morala biti smijenjena.
Ja mislim da je ova sjednica najubedljiviji argument opozicije u Narodnoj skupštini da parlamentarni rad poslanika postaje besmislen i da se opozicija mora usmjeriti na van parlamentarne oblike političke borbe. Ministar nas je obavijestio o prošlom rastu BDP-a koji uzgred bude rečeno netačna. Ali evo da budemo da kažemo da imamo rast BDP-a, makoliko imamo ga. Samo je zaboravio još jednu stvar da kaže, da je naš bruto domaći proizvod po glavi stanovnika u visini u ovom trenutku Svazilenda i Angole, tu smo negdje.
Što se šefa kluba poslanika SNSD-a Radovana Viškovića tiče, priča opozicije šuplja i svaka rasprava o smjeni vlade uz postojeću stabilnu većinu po njemu bila bi bespredmetna.
Imali bi ovdje jalovu raspravu u trajanju od 3 dana, trošili bi narodne pare i na kraju bi rezultat glasanja ponovo bio kao što je bio sada.
Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Opozicija u Federaciji BiH također je najavljivala izglasavanje nepovjerenja federalnoj vladi, koja i dalje radi kako radi, ali ništa ne prolazi. Tako je u Domu naroda federalnog parlamenta pao zakon o penzijsko-invalidskom osiguranju. Uz malu pomoć opozicije protiv su bili i poslanici Hrvatske demokratske zajednice BiH. Aida Đugum.
Na samom početku rasprave o prijedlogu zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju delegatima Doma naroda obratio se Mehmed Ali Arapa, izvršni predsjednik Saveza penzionera, zamolivši delegate da nakon 2 godine čekanja usvoje novo zakonsko rješenje o penzijsko-invalidskom osiguranju.
Ako bi se ovako nastavilo i ovako, da kažem, dalje obračunavali i utvrđivale penzije, po našem mišljenju fond bi došao izuzetno tešku situaciju, a najvjerojatnije da u ovoj godini bi ostali bez jedne penzije ili bi moralno nužno doći do smanjenja penzija.
Prema onome što je predložila vlada u novom zakonu o PIO, u trenutku odlaska u penziju osiguraniku se iznos penzije utvrđuje tako što se ukupan broj bodova ostvarenih u radnom vijeku množi sa opštim bodom 13,6. Tim koeficijentom nisu bili zadovoljni delegati iz kluba Hrvata jer su tražili da opšti bod iznosi 14,03. Međutim, vlada nije prihvatila njihov amandman te je zato zakon odbijen. Nakon toga Mehmed Ali Arapa novinarima je rekao:
mi penzioneri nećemo ostati gluhi prema ovakvom odnosu ovog doma prema nama, prema penzionerima, da kažem da su oni ti koji će nas natjerati da mi izađemo na ulice.
Prije glasanja o zakonu o PIU, na samom početku sjednice, delegat Aner Žuljević ukazao je predsjedavajućoj Doma naroda Lidiji Bradari da je prekršen poslovnik o radu s obzirom na to da je prošlo više od 15 dana od prekida sjednice do njenog nastavka. Zato delegati koji dolaze iz Socijaldemokratske partije nisu uopšte glasali na sjednici. Delegat Aner Žuljević objašnjava.
Mi smo bili odgovorni čitavih 7-8 mjeseci ulažući preko 100 amandmana koje je vlada nadala nogom. Ukoliko je bilo ko stranaka parlamentarne većine, pa čak i od penzionera smatrao da treba da ima glas u SDP, onda je trebao raditi na prihvatanju naših amandmana koji su išli u korist penzionera. Nažalost, oni su pristali kao penzioneri da igraju ovu utakmicu sa parlamentarnom većinom koja se potpunosti raspala i dobili ovakav rezultat kakav su dobili.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Iza rada obje entitetske vlade nadvukli su se crni oblaci, upitnici šta dalje. Prvo je pitanje kako podmiriti penzionere. A šta reći za pravi upitnik, ona iz Evropske unije, za koji ne bi trebale neke velike pare. To što nema firme koja bi to prevela, jer takve u BiH ne postoji, to je manja briga. Problem su radna tijela koja ne rade, a posebno je kvaka takozvani mehanizam koordinacije. Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
5,5 mjeseci nakon što je upitnik uručen, Bosna i Hercegovina se suočava s nizom problema u pripremi odgovora. Posljednji koji je javno obznanjen je da su dva javna poziva za izbor prevodilačkih agencija zaključena bez rezultata. Predsjedavajući Vijeća ministara Denis Zvizdić je prije nekoliko dana iznio prijedlog koji do sada nije bio u opticaju, da se BH odgovori na upitnik dostave na hrvatskom jeziku.
Što bi naravno značajno pomoglo Bosni i Hercegovini u ovome procesu i ne bi imali problem sa prevodom, imali bi naravno vrijeme koje je potrebno da se lektorišu naši odgovori na oficijalni jezik Europske unije, naravno hrvatski oficijalni jezik Europske unije.
Nakon Zvizdićeve najave uslijedila je oštra reakcija iz Udruženja prevodilaca, čiji članovi smatraju uvredljivim izjave o nepostojanju dovoljnog broja kvalifikovanih prevodilaca za engleski jezik. Međutim, prije prevoda Bosna i Hercegovina mora dati jedinstvene odgovore na upitnik na kojim se još nije počelo raditi, izjavio je predsjedavajući BiH predsjedništva Mladen Ivanić.
Ne postoje zajednički odgovor i još se nije ušlo u pripremu zajedničkih odgovora. Svaki nivo vlasti ima svoje, ali to nije odgovor BiH. BiH će odgovor biti kad to stavite i kad BiH zajednički, kroz konsenzus, kroz mehanizam koordinacije, dođe do tog odgovora.
Također je upozorio da ima preko 100 pitanja o kojim će se teško postići saglasnost.
Recimo, kako ćete odgovoriti zajednički na pitanje da li Bosna i Hercegovina planira ustavne promjene? Vjerovatno će se desiti da će se morati napisati u odgovoru ovi misle da treba, a ovi misle da ne treba.
Predsjednica Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović je potvrdila da Republika Srpska nije dostavila svoje odgovore iako su pripremljeni i neće ih dostaviti sve dok ne budu definisane procedure. Nema potvrde da je mehanizam koordinacije u funkciji, također je izjavila premijerka Cvijanović. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
A sada nešto što se zove partiokratija. I dok para nema ni za penzionere, ni za mlade koji za poslom bježe van Bosne i Hercegovine, u isto vrijeme političke stranke zapošljavaju svoje vjernike, članove. Proces zapošljavanja u Bosni i Hercegovini je vrlo netransparentan, a u javnom sektoru koji ima oko 190.000 uposlenika i pored moratorijuma, zaposleno je 1000 novih službenika koji se financiraju iz budžeta, ukazali su iz Centra civilnih inicijativa. Dakle, svaki četvrti zaposleni u Bosni i Hercegovini radi u javnom sektoru. Erdoğan Katana.
Prema procjenama Centara civilnih inicijativa u Bosni i Hercegovini ima preko 190.000 budžetskih korisnika, odnosno svaki četvrti zaposleni radi u javnom sektoru. Adis Arapović, program menadžer CCI-a, istakao je da umjesto 6.000 zvaničnih i legitimnih funkcija koliko ustavi i zakoni dodjeljuju političkim strankama, gotovo cjelokupno upravljanje javnim funkcijama u BiH je postalo stranački plijen.
Mi više ne govorimo o 6, već o 25.000 političkih funkcija u Bosni i Hercegovini i gotovo sve jedna upravljačka i rukovodeća pozicija u Bosni i Hercegovini u javnom sektoru smatra se izbornim plijenom. Posljedica ovladavanja javnim sektorom na ovaj način od strane političkih stranaka u stvari jeste vrlo loš nivo javnih usluga, korupcija, klijentelizam i partiokratija kao način upravljanja javnim dobrom. Javno dobro se ne smatra javnim interesom, već političkim plijenom.
Javni konkursi u Bosni i Hercegovini prema riječima Arapovića su farsa.
Jer nema transparentnosti, nema meritornosti i nema depolitizacije javne uprave.
Politike i prakse zapošljavanja u BiH ništa se nisu promijenile, iako je reformskom agendom predviđena racionalizacija javne uprave, kaže Arapović.
Takozvani moratorijumi na zapošljavanje su još uvijek samo šarena laža za javnost. Mi smo anketirali značajan broj institucija na nivou države i entiteta i pokazalo se da u 75% institucija zabilježeno je novo zapošljavanje. I ne govorimo o incidentnim pojedinačnim slučajevima, govorimo o stotinama, tačnije o hiljadama novih zapošljavanja.
Kako bi se u javnim službama zapošljavali sposobni, a ne podobni, centri civilnih inicijativa su pozvali vlasti u Bosni i Hercegovini da što prije donesu nove zakone o državnim službenicima, te da detaljnije urede konkursnu proceduru kako bi se osiguralo da najbolji kandidati dobiju posao. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Pogled unazad.
Rezime sedmice.
Evo nas u regiji. U Beogradu premijer je postao predsjednik. Nema ko drugi do Aleksandar Vučić, javlja Branka Mihajlović.
Polaganju zakletve prisustvovali su odlazeći predsjednik Tomislav Nikolić, bivši predsjednici Milan Milutinović i Zoran Lilić, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, članovi vlade, načelnik generalštaba, predstavnici diplomatskog kora, najviši predstavnici tri najveće verske zajednice. Nakon polaganja zakletve Vučić se obratio poslanicima, izjavio je da je Srbiji potrebno zajedništvo, a regionu saradnja i mir.
Također verujem da je čitav ovaj region jedan veliki sistem spojenih sudova i sudbina i da nama u Srbiji ne može da bude dobro ukoliko bilo kome oko nas bude loše. Možemo da se radeći i povezujući se konačno razumemo, da shvatimo koliko zavisimo jedni od drugih i da stvorimo onu vrstu budućnosti u kojoj osnov naših odnosa nikada više neće biti strah i zazor zbog kojih smo se toliko puta u istoriji hvatali oružja umjesto da se uhvatimo posla. Dosta smo se sahranjivali po Balkanu. Vreme je da se rađamo.
Nekoliko hiljada ljudi, pristalice Srpske napredne stranke, okupilo se ispred doma Narodne skupštine Srbije. Nekoliko desetina učesnika protesta protiv diktature protestuje na terazijama nakon što im policija nije dozvolila prolaz do parlamenta, nakon čega je došlo do verbalnog koškanja sa Vučićevim pristalicama. Samostalne poslanice Sandra Rašković-Ivić i Dijana Vukomanović došle su sa transparentom "Nije moj predsjednik". Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
U Makedoniji konačno novi premijer Zoran Zev, lider Socijaldemokratskog saveza Makedonije, predstavio je novu vladu. Blagoje Kuzmanovski.
Mandatar Zoran Zaev u obraćanju u parlamentu je najavio da će predvoditi reformsku vladu preko koje će biti života za sve u Makedoniji. On je istakao da će se vlada fokusirati na tri ključna temelja.
Novata reformska vlada će biti posvetena na ekonomijat.
Nova reformska vlada će biti posvećena ekonomiji i životu za sve. Nova reformska vlada će biti posvećena Evropskoj uniji i NATO-u i perspektivama za sve. Rekao je Zaev dodajući da se na tim temeljima obavezuje u parlamentu, a od poslanika je zatražio poverenje novom sastavu i programu vlade. Radit ćemo pošteno i posvećeno isključivo za potrebe građana, istakao je Zaev, dodajući da će Makedonija biti država svih građana i da će se graditi ujedinjeno društvo koje će obezbediti stabilnost.
Naša cilj je početak na pregovori sa Evropskom unijom u najkratak može rok.
Naš cilj je početak pregovora sa Evropskom unijom u najkraćem mogućem roku. Naš cilj je i članstvo u NATO alijansi u najkraćem mogućem roku. U fokusu vlade, kao što je naveo mandatar, bit će razvoj ekonomije i standard građana. Najavljujući prosječnu stopu rasta od 5%, povećanje minimalne plate na 16.000 denara ili oko 260 evra i prosječne plate do 30.000 denara, što je oko 500 evra. Osim mandatara Zaeva, u vladi je predloženo 17 ministara iz njegove partije Socijaldemokratskog saveza. 6 su iz Demokratske unije za integraciju Alija Ahmetija i dvojica iz Alijanse Albanaca. Za Radio Slobodna Evropa iz Skopja, Blagoja Kuzmanovski.
A sutra se održava drugi krug lokalnih izbora u Hrvatskoj. Hoće li izbori donijeti neke značajnije promjene? Prognoze prenosi Enis Zebić.
U Zagrebu kandidatkinja stranaka Ljevog centra Anka Mrak-Taritaš sa oko 40% potpore počinje zaostajati u anketama za nezavisnim Milanom Bandićem, kojemu ankete daju nešto preko 48% potpore. Pogotovo što mediji non-stop bruje da će njena stranka Oporbeni narodnjaci ipak priskočiti HDZ-u u pomoći formirati novu parlamentarnu većinu. Upravo su po općoj oceni te špekulacije dovele do pada njene popularnosti i nanijelo je veliku štetu. U Splitu je nezavisni Željko Kerum do kraja izgubio živce i HDZ-ovog kandidata Andru Krstulovića Oparu optužio da je u mladosti u Italiji bio muška prostitutka. U dvijema južnim županijama, Splitsko-dalmatinskoj i Dubrovačko-neretvanskoj, populistički Most uspio je drugi krug protiv HDZ-ovaca ugurati svoje kandidate, a HDZ juriša i na Mostov centar, Gradić Metković, gdje su već Mostu oduzeli većinu u gradskom vijeću, a u nedjelju će im pokušati oduzeti i gradonačelničku fotelju. Međutim, uza svu tu galamu, mnogi kažu da ovi izbori neće donijeti neke značajnije promjene. Za naš program govori politički analitičar Josip Kregar.
Možemo očekivati vrlo malo, jer promjene nisu najavljene. Ja mislim čak nisu ni priželjkivane od glavnih aktera hrvatske političke scene. Pa nema nikakvih promjena, recimo, u teritorijalnom ustroju. Nema nikakvih promjena u lokalnom izbornom političkom sustavu. I zbog toga, naravno, dominiraju teme nacionalne kampanje.
Špekulacije o mogućem pretrčavanju narodnjaka HDZ-u prekrile su najnovije otkriće portala Index.hr da Bandić duguje 18 milijuna kuna porezu, ali i da je njegov odvjetnik Marijan Hanžeković, inače vlasnik Jutarnjeg lista, uspio odgoditi izvršenje rješenja porezne uprave. Bandić najavljuje tužbu protiv portala i protiv porezne uprave. Također iz istog razloga ne spominje se dovoljno uhićenje hrvatskog kralja smeća Zorana Pripuza, povezanog sa Bandićem, ali kako upozoravaju neki mediji i sa krim miljeom. Sa druge strane, HDZ je na jugu Hrvatske dobio vjetar u leđa iz Brisla. Jučer je stigla vijest da je odobreno 350 milijuna europskih bespovratnih eura za izgradnju famoznog Pelješkog mosta, omiljene HDZ-ove teme u svim izbornim kampanjama posljednjih 15 godina. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Stranačka iskaznica je jedini put do posla u Banovićima.
Možete doći do posla jedino ako ste član lokalne vladajuće stranke. To je prvi uslov, drugi poduslov ako ste bliži rod.
Vinar iz Hercegovine dobio međunarodno priznanje za kvalitet vina kojeg proizvodi u svom podrumu.
Nedostaje nam marketinga, čak i politike i lobiranja, tako da mi smo beznačajni u vinskom svijetu, ali evo, mi smo tu da mijenjamo sve to.
Dervenčanin talentom i upornošću stigao i do Hollywooda.
Ja mislim da je filmska industrija u Americi najpoštenija kad je u pitanju davanje šansi ljudima koji imaju talent.
Slobodna Evropa, .org.
A u Bosni i Hercegovini ima nešto i za pohvaliti. Kada neće političari, hoće mladi Mostara. U sedmici za nama sjeli su klupe gradskog vijeća kako bi dokazali da je dogovor moguć. Mirsad Behram.
U vijećničke klupe u Mostarskoj gradskoj vijećnici sjelo je 35 mladih ljudi koje je konkursom po njihovim sposobnostima odabralo vijeće mladih grada Mostara. Na sjednici su mladi razgovarali o problemima koje smatraju bitnim. Koji su to problemi, govori predsjednik simulacije gradskog vijeća i predsjednik vijeća mladih grada Mostara Ivo Čarapina.
Problemi su dakle najviše se tiču na nezaposlenje mladih, pogotovo visoko obrazovanih mladih, također na kulturu, obrazovanje, sport, nedostatak sportske dvorane u gradu Mostaru.
Mladi vijećnici su se inače podijelili u 4 odbora. Za saobraćaj, infrastrukturu i urbanizam, zatim kulturu, volonterizam i obrazovanje, potom sport, ekologiju i turizam te ekonomiju i zapošljavanje mladih. I dok je u BH organima vlasti najčešće glavno pitanje ono nacionalno, mladi Mostara kažu kako su svi odbori nacionalno izmiješani. Govori Anja Kresojević, predsjedavajuća odbora za kulturu, volonterizam i obrazovanje u simulaciji gradskog vijeća.
Mi smo se fokusirali na to koliko ima koje nacije, više smo se fokusirali na stvarno rješenje problema i veliko mi je čast i zadovoljstvo da mogu reći da su se svi stvarno mladi tijekom ove simulacije gradskog vijeća potrudili da danu svoj doprinos kroz prijedloge i da danu neka rješenja koja stvarno mislim da se mogu implementirati u gradu.
Tako su mladi predložili rješenje za jedan od višegodišnjih problema Mostara. Činjenicu da je više od 2 decenije nakon rata još uvijek je veliki broj ruševnih objekata. Šta mladi predlažu, objašnjava Mirza Lalić, koordinator za ekonomiju i zapošljavanje mladih.
Mi bismo te sve ruševine i građevine zemljišta kojih ima zaista puno dali pod koncesiju investitorima, nebitno da li su domaći ili strani investitori, i da te ruševine pretvore zašto ne u neke fabrike.
Uslov bi bio, kaže Lalić, da 3/4 zaposlenih na novim radnim mjestima budu mladi Mostara. Prijedlozi mladih dolaze nekih 4,5 godine od posljednje sjednice gradskog vijeća. Ivo Čarapina naglašava.
Ko će drugi ako nećemo mi? Mi koji želimo ostati živjeti u Mostaru, koji želimo donositi promjene onakve kakve želimo vidjeti, a ne samo da čekamo ili da odlazimo.
Ipak, sve što predlažu mladi, teško da može u potpunosti biti provedeno, jer grad Mostar bez pravog gradskog vijeća i onako otežano funkcionira. Simulaciji gradskog vijeća se kratko obratio gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić.
Mi kao gradska administracija želimo uvažiti ono što vi oko čega se složite u gradu Mostaru i sigurno da ćemo vam dati priliku nakon završenog vašeg rada da dođete sa vašim prijedlozima, da ih prezentirate na kolegiju gradonačelnika i na taj način pokušamo kroz administraciju bar poneki projekat vaš realizirati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Srednjoškolci iz Jajca dobitnici su nagrade Most za budućnost, koji su im dodijelili 17 ambasadora u BiH. I dalje hoće zajedno u školu. Marija Augustinović.
Borbom za jedinstven nastavni plan i program, srednjoškolci iz Jajca su pružili veliki doprinos izgradnji mostova i povezivanju naroda u Bosni i Hercegovini. Navedeno je u zajedničkoj izjavi 18 ambasadora, koji su učenicima dodijelili nagradu Most za budućnost. Ambasadorica Švicarske, Andrea Rauber-Sachser.
Naravno, odmah smo odlučili da ovo priznanje dodijelimo upravo srednjoškolcima iz Jajca, jer mislimo da poruka koju oni šalju je jako pozitivna i ohrabrujuća za ovu državu.
A učenica Azra Keljalić podsjetila je ambasadore da borba protiv osnivanja nove srednje škole, koja bi uvela etničke podjele, traje već godinu dana. Međutim, ona smatra da su učenici blizu svog cilja.
Jer ipak dobili smo podršku od nekoliko ambasadora i pružili su nam pomoć. Uvidjeli su naš trud što se mi zalažemo da spriječimo tu podjelu škole.
Ambasadori koji su danas uručili priznanje učenicima očekuju od političara da ozbiljno shvate mlade i da im umjesto novih nacionalnih podjela omoguće kvalitetno obrazovanje. Međutim, novinare je zanimalo koliku odgovornost za postojanje etnički podijeljenih škola snosi i sama međunarodna zajednica, s obzirom na to da je svojevremeno prihvatila fenomen dvije škole pod jednim krovom kao privremeno rješenje. Jonathan Moore, šef misije OSCE-a u BiH.
Ovo pitanje dvije škole pod jednim krovom je bila sama ideja kao dobru fazu poboljšati tešku situaciju, posljeratnu situaciju. Nikada nije bilo namjera da je to rješenje za uvijek.
Iako su i vlada i skupština Srednjobosanskog kantona donijele odluku o osnivanju nove srednje škole u Jajcu, koja će raditi po bosanskom nastavnom planu i programu, na posljednjoj sjednici vlade obustavljena je odluka o nabavci opreme za ovu školu, uz obrazloženje da još nije definirana upisna politika. Dan ranije su članovi kantonalne vlade dobili pismo od šefa misije OSCE-a, koji im je zatražio da odustanu od osnivanja nove škole i uvaže želju djece da nastavu pohađaju zajedno po jedinstvenom nastavnom planu i programu. Za Radio Slobodna Evropa iz Jajca, Marija Augustinović.
Prvi posljeratni računar u Bosni i Hercegovini, i to najmanje na svijetu, firme Tringo iz Gračanice. Arnes Grbešić.
Dimenzije računara koji je projektovan i izrađen u firmi Tringo iz Gračanice su 65 puta 30 mm i na toj površini je ugrađeno oko 200 komponenata. Nazvali su ga krajcom, a naziv potiče od velške riječi krajd, koja se može prevesti kao jezgru ili temelj, objašnjava direktor proizvodnje Elmir Dedić.
Mi smo napravili prvi posljeratni računar u Bosni i Hercegovini. Razlika ovog računara u odnosu na računare prijeratne koje je radio Eneco Invest je u tome što smo mi kompletan računar proizveli u našim pogonima. Znači, nismo ga montirali od nekakvih jedinica koji su već pripremljene ili negdje drugo napravljene, nego smo kompletan računar proizveli, razvijeli u našim pogonima i na kraju proizveli.
Najmanji računar na svijetu bit će korišten u fiskalnim uređajima, dodaje Dedić.
Kompletan razvoj trajao oko godinu dana. Radili smo prije nekih 6 mjeseci izradu prvog prototipa, odnosno radilo se o 24 prototipa koje smo dodatno istestirali, izvršili optimizaciju, a nakon toga smo ponovo proizveli ovu konačnu verziju koja je danas funkcionalna.
Ova gračanička firma u kojoj je zaokružen kompletan proces, pored ostalog bavi se proizvodnjom fiskalnih i sistema za kontrolu i praćenje, razvijaju i poseban kafe aparat na bazi naprednih tehnologija, ali o tome ne žele otkrivati mnogo detalja. Direktor prodaje Nihad Hadži Hasanović.
Firma je osnovana 2002. godine. U početku rada firme radila su samo 3 inženjera. Danas firma zapošljava 35 uposlenika.
uposlenika, od kojih čak 16 imamo visoko obrazovanih uposlenika. Jedan od strateških ciljeva firme jeste da intelekt zadržimo u našoj zemlji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Gračanice, Arnes Grbešić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
I poštovani, to bi bilo sve emisiji posvećeno zbivanjima koje su obilježile proteklu sedmicu u Bosni i Hercegovini. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Milado Bradović.